armu teile ja rahu Jumalalt, meie isalt ja issandalt Jeesuselt Kristuselt. Tänase Jumalateenistuse jutluse pühakirja teksti olen valinud Pauluse kirjast roomlastele 9. pühatükist 11. kuni 23. salmini, et selline veidi pikem lõik. Rooma 9.11 kuni 23. Sest kui kaksikud veel ei olnud sündinud ega teinud midagi head ega halba, siis et valikule põhinev Jumala kavatsus jääks püsima mitte tegude, vaid kutsuja pärast öeldi talle, suurem orjab vähemat, nagu on kirjutatud, Jaakobit ma armastasin, Eesavit aga vihkasin. Mis me siis ütleme, kas Jumala juures on ebaõiglust? Mitte sugugi, ta ju ütleb Moosesele, ma halastan, kellele ma halastan, ja heidan armu, kellele ma heidan armu. Nõnda siis ei sõltu see inimese tahtest ega pingutusest, vaid Jumalast, kes halastab. Ütleb ju pühakiri Vaarau kohta. Just selleks ma olen ma sind äratanud, üles äratanud, et sinu juures näidata oma väge ja et minu nime kuulutataks kogu maal. Nii siis ta halastab, kellele tahab, ning kalgistab, keda tahab. Nüüd sa ütled mulle, mis ta siis enam ette heidab, kes saab vastu panna tema tahtmisele? Oh inimene, kes sina õigupoolest oled, et sa tahad Jumalaga vaielda? Ega siis savinõu ütle oma voolijale, miks sa mu nõnda oled teinud? Või kas pole potisepal meelevalda savi üle, valmistada samas segust üks nõu auliseks, teine aga autuks tarbeks? Eks Jumal, tahes näidata oma viha ja teha tuntavaks oma väge, ole suure pikameelsusega talunud viha nõusid, mis olid valmistatud hukatuseks, ja teinud seda selleks, et ilmutada kirkuse rikkust armunõude vastu, mis tal oli juba enne valmistanud kirkuseks. Amen. Jumala sõna. Kui ma veel laps olin, aga nii-öelda juba natuke kaela kandma hakkasin, et siis oli nagu asjade loomulik käik. Vanemad panid mind ka koos vennaga koduseid töid tegema. Et see on täiesti elementaarne, et kõik pereliikmed panustavad ühisesse heaolusse, siis muuhulgas ka majapidamist korras hoides. Aga et siis minu ja minu venna motivatsiooni tõsta, siis ema andis meile teinekord natuke raha, et kui midagi vajalikku tegime. Et jah, see raha oli hea vastu võtta ja süües kasvab isu. Nii siis ükskord, kui ema jälle palus, et ma põranda toas ära pühiksin, siis ma küsisin see peale, aga kui palju ma selle eest saan? Mis nüüd palju sa maksad mulle, et ma põranda ära pühin? Jah, ma olin hakanud hindama igat oma liigutust rahas. Ja see protsess, kui ma õigesti mäletan, see toimus vist lausa paari päevaga. Et päris kiiresti. Et see, et põranda pühkimine oleks võinud olla minu panus siis ühiseks seaoluks, see jäi siis tahaplaanile, kui silmades raha läige oli. Ja see, et ma seni olin võinud elada soojas ja korras kodus, kus ma ise olin ainult tolmu üles keerutunud asju segamine ajanud, see sellisel hetkel ununes täiesti. Tänases epistlitekstis Paulus selgitab Jumala armu, Jumala halastuse olemust. Selgitab, et millalusel Jumal siis inimese igavese heaolu eest hoolt kannab. Et mitte siis lihtsalt selle eest, et inimesel oleks siin ilmas hea ja mugav elada, vaid ka selle eest, et kuidas inimene ükskord igavesti võiks õnnelik olla. Paulus kasutab siin oma selle mõttekäigu juures vanast testamendist tuttavaid näiteid, et miks Jumal valis Jaakobi ja miks ta ei valinud Eesavit. Miks Jumal vaadutas mitmel korral Vaarao südame? Jeremia raamatust võtab Paulus näite, et potisepal on vaba voli kasutada üht ja sama savi erineva tähtsusega otstarbeks. Ja samal kombel on Pauluse sõnul siis Jumalal voli määrata iga inimese saatus, nii nagu potisepp määrab nii-öelda ühe savitüki aulise astja jaoks ja teise autu astja jaoks. Et kui ma nüüd paari sõnaga täpsustaks, et mis on siis auline ja autu astja, et siis kõik, mis puudutas mustust, väljaheiteid, mutaolist, see oli nagu roojane, see oli autu, see oli selline, mis nii-öelda nagu peideti tahaplaanile. Siit tuleb ka see komme, et miks inimesed tervitavad kindlasti ainult parema käega. Et vanasti inimene nii-öelda kasutas enda mustemate kohtade harimiseks siis spetsiaalselt just vasakut kätt, eriti veel siis, kui hügieen ei olnud sellisel tasemel nagu täna. Ja siis vasaku käe pakkumine oli äärmuslik solvang. Ehk siis ka mõne savi astja otstarve võis olla sõna otseses mõttes solvav, kui seda kasutati siis nii-öelda mustuse jaoks. Ja teine võis jälle olla majapidamises aukohal, võis olla veelgi tähtsamal positsioonil. Ja kui üks savinõu oli saanud roojaseks, siis seda ei saanud enam mitte kuidagi puhastada. Moosese seadusest võib lugeda, et siis see tuli purustada. Seda ei tohtinud enam kasutada. Et seda siis aulise ja autu otstarbe jaoks määratud astja kohta. Ja Paulus siin selle kõige põhjal selgitab, et Jumalal on voli niiviisi määrata iga inimese saatus. Paulus võtab kokku tänases epistlitekstis siin tsiteeritud Jumala sõnad Moosesele. Nii siis ta halastab, kellele tahab, ning kalgistab, keda tahab. Ma ei tea, kas te olete kuulnud sellist sõna nagu predestinatsiooni õpetus. Pärineb teoloogiast, et kes teoloogiaga on kursis, siis see kindlasti teab, aga teised tõenäoliselt mitte. Et maakeeli öelduna on see saatuse ettemääramise õpetus Jumala tahte läbi. Õpetus saatuse ettemääratuse kohta. Selline õpetus, see predestinatsiooni õpetus, see tuli kirikuloos pildile juba mõned sajad aastad pärast Kristust. Ja hoolimata sellest, et see on kiriku poolt lausa ametlikult väärõpetuseks tunnistatud, siiski see on korduvalt üles kerkinud uuesti. Näiteks veel alles sadakonda aastat tagasi oli baptistikiriku usutunnistuskirjades õpetus jumalikust ettemääratusest väga sügavalt sees. Hiljem on nad sellest taandunud. Et üks kuulsamaid kiriku tegelasi, ütleme siis keskaegseid usuisasid, oli Jean Calvin, kes siis õpetas niivisi. Ja selle õpetuse töötas välja kirikuisa Augustinus, siis umbes aastal 400. Aga kui nüüd tänasest epistlitekstist edasi lugeda, siis näib, et Paulus isegi just kui kaitseks seda ettemääratus õpetust. Ta väitleb siin oma kujuteldava oponendiga. Nüüd sa ütled mulle, mis ta siis enam ette heidab, kes saab vastu panna tema tahtmisele. Oh inimene, kes sina õigupoolest oled, et sa tahad Jumalaga vaielda, ega siis Savinõu ütle oma voolijale, miks sa mu nõnda oled teinud? Et jah, Paulus kasutab sellist kõnepruuki, selliseid sõnu. Aga siin tuleb silmas pidada seda konteksti, milles Paulus kõike seda kirjutab. Ja milline oli inimese keelepruuk konkreetsel ajal ja konkreetses kohas. Et kõrvalpõikene olgu öeldud, et igasugused sellised õpetuslikud viltulaskmised tekivad tavaliselt siis, kui võetakse vana ja kontekstist tõmmatakse välja mingi mõttekäik, mingi õpetus, mingi mõttetera ja siis üritatakse seda otse nii-öelda tänapäeval kasutada. Sest olukord on muutunud, kõnepruuk, kõik see on muutunud ja siis tuleb ka asjad vastavalt sellele ümber sõnastada. Paulus võtab kogu Rooma kirjas sõna õpetuse vastu, kus headel tegudel on kindel koht messia tulemist oodates. Ehk siis Paulus aegsed usklikud, kes messiat ootasid, nad sidusid messia tulemise oma tegudega, et messias saab siis tulla, kui inimene teeb piisavalt palju häid tegusid. Ka igavese õndsuse saabumist peeti võimalikuks ainult ja just heade tegude läbi. Ja Paulus väljendabki siin ennast äärmuslikult, kui ta seletab lahti Jumala armu, Jumala halastuse olemust. Vanas testamendis kirjutatakse korduvalt, kuidas näiteks Jumal paadutas Vaaro südame, nagu ka Paulus siin siteerib. See oli isegi veel Uue testamendi ajal üsna tavapärane kõnepruuk. Ja sellise kõnepruugi vääriti mõistmise vastu kirjutab Apostel Jakoopus oma kirjas esimeses peatükis 13-14 salmis. Ärgu kiusata öelgu, Jumal kiusa mind, sest Jumalat ei saa kiusata kurjaga, tema ise ei kiusa kedagi. Pigem on nii, et iga üht kiusab ta enese himu, ahvatledes ja peibutades. Ehk siis inimene ei või vastutust oma tegude eest kellegi teise kaela veeretada. Kaasajal on saanud täiesti tavaliseks kõnepruugiks, et näed, saatan kiusas mind ahvatles ja nii ma siis tegingi pattu. Et inimene ise vastutab oma tegude eest. Jumal on teinud kõik, et inimest kurja käest päästa. Ja seetõttu saab inimene kõige vähem Jumala kaela oma enda kiusatustele järgi andmist kõike seda nagu ajada. Inimese asi on vaid uskuda, et Jumal on kõik tema heaks teinud. Katsesin oma hingeõndsuse juures mingitki isikliku panust näha, on, et kui laps näiteks just kui küsikski siis kodutööde eest vanemalt palka. Klassikalise pärimissüsteemi järgi saab laps ju vanemate pärandusest osa nii ehk teisiti. Vanemate pärandus jagatakse laste vahel. Ja see ei sõltu sellest, kas siis laps või lapsepõlves pühkis põranda puhtaks või jätis selle tegemata. Pärandus läheb reeglina vanematelt lastele ja niiviisi edasi põlvest põlve. Jumal on inimesed nimetanud oma lasteks ja Jumalal on inimestele valmis pärand. Ja see kõik oleks üks selline väga ilus lugu, kui asja ei rikuks ära inimese kiiva kiskunud mõtlemine, sellest lähtunud teguviis. Jumala laps saab aru, et tema oma teod ei maksa midagi ja nii ta siis võibki tuletada sellest järelduse, et järelikult pole oma tegusid mõtet teha. Nii on inimene lõpuks teinud Jumala armust omale õigustuse vundamendi usulisele ükskõiksusele. Keskajal valitses üks äärmus. Siis oli tehtud oluliseks inimese teened Jumala ees. Kui ma nüüd veel kasutan alguses räägitud näite sõnaust, siis piltlikult öeldes selle põranda pühkimise eest ostis keskaegne usklik omale teeneid, mis siis andsid talle õiguse saada Jumalalt õndsaks tegevat armu. Ja kirik oli sellise Jumala armu vahendaja, vahendas seda Jumalalt inimesele ja see oli üks hea äri, kui olete kuulnud midagi indulgentsidest. Reformatsiooni aegu Martin Luther selgitas, et selline äri, et see ei ole Jumalast. Aga jah, võimalus Jumalat mitte armastada, see jäi ka pärast reformatsiooni endiselt alles. Jumal on inimesele annud vaba tahte ja selline võimalus Jumalat mitte armastada, see ongi ette nähtud alles jääma, kuigi tuleb öelda või peab ütlema siin juures, et see on üks halb valik. Ja tänasel päeval võib sarkastiliselt tõdeda, et erinevalt keskajast siis pole usu ja Jumala vastu ükskõiksuse eest enam maksta vaja. Et kui keskajal pidi inimene ostma indulgentsi, et saada nii-öelda õigus olla Jumala vastu ükskõikne, siis täna saab selle õiguse täiesti tasuta kätte. Aga Jumala arm on endiselt alati olnud tasuta saadaval. Ja tänase epistliteksti lõpuosas mainibki Paulus Jumala pikka meelt selle vastu, mis on määratud hukatusele. Ehk siis, kui nüüd otsida Jumala juurest meelevaldsust, mis võib näida just kui siin selles epistlitekstis, et on olemas, siis tahtmise korral võib öelda, et Jumal on talunud isegi seda, mille puhul polegi mingit lootust, et sellest head nahka tuleks. Et kui näha Jumala juures meelevaldsust, siis Jumal on meelevaldselt annud armu ka nendele inimestele, kelle valik on see arm endast ära lükata. Ja kui erinevaid piibli kirjakohti siin selle kohta vaadata, siis Lisaks tänasele kirjakohale on kirjutatud veel, kuidas Jumal on rumalusaegu sallinud. Äärmusliku näidet Jumala halastuse kohta võib lugeda samuti kirjast roomlastele paar peatükki edasi, 11. peatükist 31. salmist. Ja ka siin ei tohi takerduda sõnastusse, mille järgi Jumal just kui ise teeks inimesi sõnakuulmatuks. Sest Jumal on kõik inimesed kinni pannud sõnakuulmatuse alla, et kõikide peale halastada. Siin selle kõige juures tuleb nüüd küsida, et mis on Jumala jaoks põhiväärtus. Olgu selgituseks öeldud, põhiväärtus on midagi, mis käib identiteedi olemuse juurde ja mille nimel võib kas või eluga riskida. Jumalast rääkides võib kinnitada, et tema põhiväärtus on arm ja halastus inimese vastu. See käib üle kõige ja et inimene saaks osa Jumala armust, Jumala halastusest, selle eest on Jumal annud oma ainusündinud poja, Jeesuse Kristuse, et inimene võiks igavesti elada. Nii suur põhiväärtus on inimene, Jumala arm ja halastus inimese vastu, nii suur põhiväärtus on see Jumala jaoks. Ja kui nüüd Jumalast rääkida, siis kogu see asjakohane seletus peab nii-öelda keerlema just selle Jumala põhiväärtuse ümber. See kõik peab sellega kooskõlas olema, et tõe juures püsida. Jumala arm, Jumala halastus ja õigeks mõistmine, need käivad Jumala olemusega lahutamatult kokku. Need on tema põhiväärtused. Ja see kõik tuleb inimesele kätte usu läbi Jumalasse. See on inimese ja Jumala vastastikune suhe, ilma et osapooled paneksid teineteise peale kohustusi. Et siin osapooled võtavad üksteise vastu kohustusi, mitte ei pane neid kohustusi ise teise peale. Ja Jumala arm on muuhulgas ka see, et Jumal saab võimaluse kasvatada inimese südames usku temasse. Ja usu kaudu omakorda saab inimene osa Jumala armust ja võtab vastu kõik head annid temalt. Kokkuvõtteks võib öelda, et arm kui selline, et see on täiesti Jumala kätes. Inimene ei saa Jumalalt armu välja teenida, ei saa seda nõuda. Ei saa öelda, et Jumal, sa pead minu peale halastama. Inimene saab ainult toetuda Jumala tootustele usus. Aga need tootused ei ole siiski nii-öelda vekslid paradiisi. Ja annaks Jumal, et see arm, mille osaliseks inimene on saanud, et see Jumala arm võiks olla inimese jaoks väärtuslik, et see võiks olla ka inimese põhiväärtus, võiks olla inimese kõige kallim vara. Ja et veel oleks inimese põhiväärtusena tema südames armastus Jumala vastu, selle Jumala vastu, kes ilma vastutasu eelduseta on kõik teinud inimese heaks. Antku siis Jumal teile kõigile südamesse see põhiväärtus, armastus Jumala vastu, tahe tema tahtmist täita. Amen.